Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rosu.
Bun găsit tuturor, sunt Mihaela Rosu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre segmente de timp și valori naționale. Este tema pe care o propun și astăzi pentru dezbatere. Iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe domnul academician Victor Voicu, președintele secției medicale din Academia Română. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult.
Este un lucru pe care îl apreciez la dumneavoastră și trebuie să-l spun și celor care ne urmăresc, prietenilor noștri care sunt acum pe Speranța TV sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că ori de câte ori avem emisiuni împreună, dumneavoastră veniți cu lecțiile pregătite, dovadă...
Am și documentație pentru
documentația
că...
pe care ați pregătit-o.
Nu-i lucru de glumă.
Da, asta înseamnă să acorzi atenție subiectului și să... încercăm împreună să scoatem cele mai bune, să spunem așa, idei pentru a putea să-i ajuta, pentru a-i putea ajuta pe cei care ne urmăresc. În emisiunea de data trecută, pentru cei care poate n-au fost alături de noi, ar trebui să le menționăm faptul că am trecut așa în revistă câteva din elitele care au pus bazele pentru ceea ce înseamnă România de astăzi.
Da.
Și aș vrea să reamintesc de Nicolae Bălcescu, Vasile Alexandrii, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Magheru, Nicolae Pleșoianu, Avram Iancu, mulți alții au fost pe lângă aceștia, dar de acolo am pornit noi discuția. De asemenea, am amintit faptul că un rol esențial în ceea ce înseamnă România de astăzi l-a avut Alexandru Ioan Cuza, care în doar o domnie de 7 ani a fost o perioadă de maximă dezvoltare pentru România modernă. S-a creat un parlament unic, primul guvern unitar, s-a adoptat prima Constituție românească, s-a făcut reformă electorală, secularizarea averilor mănăstirilor, reforma agrară a învățământului și altele. De asemenea, am ajuns, să spunem așa, spre finalul discuției noastre, la etapa în care România a considerat la momentul respectiv că este bine să avem un domnitor din afară și a fost adus Carol, prințul Carol, pentru a fi încoronat ca rege în țară la noi. Dumneavoastră menționați faptul că și în vremea respectivă lucrul acesta cu puterea era, să spunem așa, extrem de importantă pentru vremea respectivă și elitele au considerat că cel mai bine ar fi să fie cineva din afară, să fie un conducător care nu are nicio treabă cu nicio direcție, astfel încât să fie un echilibru în toate aceste etape. Bun, aș vrea să mergem mai departe. Desigur că un moment de răscruce în istoria României îl reprezintă, așa cum aminteam și data trecută, unirea de la 1918, 1 decembrie, dată care și astăzi este ziua națională, să spunem, pentru că nu este o dată necunoscută pentru cei care ne ascultă sau cei care ne văd acum. Cine au fost artizanii acestui act? Elitele providențiale în realizarea acestui moment istoric?
A fost un context foarte complex, dramatic, după primul război mondial, în care elitele românești, mai ales de data asta politice și militare, s-au implicat în acte de bravură. Armata română a pierdut bătălii în primul război mondial și practic era o armată decimată și bine, o idee extraordinară, și aduc un mare general care s-a dovedit și un mare iubitor al poporului român, generalul Berthelot, care a reorganizat armata. Și în acest context, aveam de-a face cu o serie de sacrificii care le identificăm într-un anumit sens prin marile bătălii de la Mărești, Mărești și Oituz, care au umplut de admirație Europa pentru sacrificiile poporului român. Deci, iată că în 1918, 1 decembrie, se generează un proces, un fenomen, un act de umeleție fără seamănă. O stea care strălucește pentru România întregită, România mare. La numai 40 de ani de la războiul de independență, din 1877, la 50 de ani de la venirea lui Carol pe tronul României, la 60 de ani de la unirea principatelor, puternic, având și forță umană, forța elitelor și a poporului român cu sacrificiile uriașe. E moment astral al românilor, al elitelor românești și a poporului român. Am scris undeva, în cartea pe care o aveți, că aceasta se datorează elitelor conducătoare. Poporul are nevoie de conducători și de elite. Nu, poporul și când pleacă într-o luptă și în revoltă, are lideri, are conducători. Nu se poate porni neorganizat pentru că este insuccesul, este 100%. Se vorbește de un etos și patriotism. Etosul este o dedicație de aceasta, un sentimental, un avânt, o capacitate de a dori și a vrea lucruri simbolice și de valoare morală. Oamenii culți și educați și de o capacitate de a seziza mersul înainte al unei națiuni pot conduce și prelua aceste mișcări naționale integratoare. Este primul război mondial, de fapt, a început cu o dezbinare a elitelor, dar au apărut niște lideri politici și trebuie să nu-l uităm pe Ionel Ice Brătianu, liderul liberal, care în 1923 care organizează un guvern, în 1923, un moment critic, un moment important, apare noua Constituție din acest an, din 1923, redactată și generată de guvernul condus de Ionel Ice Brătianu. Chiar într-un context foarte critic și foarte neplăcut din punct de vedere al dezbinării, conflicte la nivelul elitei naționale, discuții nesfârșite, dar Brătianu a dat Constituția guvernului din 1923, care e o Constituție modernă și care a generat ceea ce a generat mai târziu, un stat puternic care a trecut prin mari sacrificii în cele două regimuri pe care poate le analizăm sumar,
regimul fascist și regimul comunist. Ideea unde a pornit?
Ideea unirii nu e nouă. Ideea unirii apare din însăși situația prin care trecea România. Pentru că unirea cu principatele României, unirea cu Transilvania și unirea cu Basarabia era necesară pentru întărirea forței de care dispunea regatul României.
Adică, cu alte cuvinte, până la momentul respectiv se gândiseră, să spunem așa, la o politică internă, dar atunci când vorbim despre unire, putem vorbi despre o politică externă. Pentru că
într-un anumit fel de diplomație uriașă.
Exact, pentru că ai nevoie cumva să îți asiguri teritoriul.
Da. Nu, trebuie să desfășori o activitate diplomatică externă extrem de intensă și foarte bine țintită, foarte la obiect, pentru că vedeți, o apariție a unui stat ca legatul României din 1 decembrie, deranja multe țări din jur, multe puteri care aveau lor un rol de decizie la nivel european, mai ales după primul război mondial. Și atunci, sigur că trebuia depus activitate intensă în plan, în plan diplomatic, în plan politic extern, pentru ca să obții niște ajutoare și sprijin generos din partea unor puteri, care, în primul rând, Franța a fost alături de noi tot timpul. Deci un stat ca România deranja Imperiul Sovietic, deranja multe țări din jur, deranja faptul că Transilvania va face parte din regatul României și așa în Basarabia din regatul României. Să descriu unirea Basarabiei cu România, a fost o strălucită izbândă, uriașă și strălucită izbândă, dificil obținută. Am descris-o acolo, 27 martie 1918.
Ce a însemnat unirea de la 1918?
Unirea înseamnă apariția unui stat puternic, România Mare, care era mai mare decât ce avem noi acum pe hartă, pentru că conținea și Basarabia. A reprezentat o mare victorie pentru poporul român. O victorie obținută cu sânge, cu sacrificii uriașe. A fost un rezultat al eroismului armatei române, al poporului român și a fidelității elitei românești față de interesele majore ale românilor. Asta e o victorie care s-a obținut conjugat, inclusiv cu sprijinul extern a unor mari puteri prietene.
Cine erau elitele acelor vremuri? Ați mai amintit dumneavoastră, dar aș vrea să trecem un pic prin revistă.
Generalii care câștigaseră.
Ce ar trebui, sau ceea ce ne interesează la momentul acesta, elitele din vremea respectivă erau oameni cu carte, școliți în străinătate. Cum se formau elitele? Din câte am înțeles, erau elite culturale, dar și elite politice la vremea
politice,
respectivă.
Politice, militare, elita bisericească. Toți au fost sinergici, au fost consensuali. Cum se formau ei? Formarea se face în școală. Princeps. Profesorii educă în spirit patriotic, apartenența de un popor, de națiune, mândria de a fi român, mândria de a fi normală, nu paranoică. Limba română, care ne unește pe toți, este cea mai înaltă caracteristică și cea mai formidabilă, unică caracteristică identitară. Limba română. Pentru că am mai vorbit noi despre asta, dar nu e zis să o pomenesc și în alte contexte. Limba maternă, limba mamei tale, este limba pe care o auzi de când te-ai născut. Puiul mamei. Ce face puiul mamei? Ce face scumpul mamei? Mama îi vorbește prima dată pruncului. Cu excepția unor drame când mama moare la naștere. Sinistru. Ca o damnație, ca un blestem. Deci mama, limba maternă, limba noastră e limba maternă.
Dumneavoastră spuneți că toate aceste lucruri în școală ar trebui implementate.
Școală. Să nu uităm. Se pare că sunt caragioși profesorii când le amintim că această educație este necesară. Educația patriotică, alfabetul acolo trebuie învățat. De ce ne iubim țara? De ce iubim România? De ce iubim România? E acolo o pagină. E acolo o pagină de ce iubim România sub semnul lui Hipocrat. O pagină doar. Și eu spun de ce iubesc eu România. O să-l citim că vă dați pe câmbri.
Mergând pe repede înainte, după momentul monarhiei de care am vorbit în emisiunea de data trecută în România, și-a făcut loc o altă orânduire. Cea socialistă, reprezentată de sistemul comunist. Unii spun că a avut loc o epurare a elitelor în vremea respectivă. Alții menționează că s-a produs o schimbare de la sine. Care este adevărul, domnule academician?
Și în fascism și în comunism au proces la accedarea la putere prin lichidarea elitelor, prin decapitarea elitelor. Păi haideți să vedem. Prima decapitare a elitei politice a avut loc în... A fost asasinatul din 1930, patru președinți de Consiliul de Ministri, marele istoric, Iorga, Duca, Armand Călinescu și Gheorghe Argeșanu. Pardon? Fașiștii. Prima decapitare. Deci, cele două regimuri se aseamănă, să știți. Aparenta ideologie diferă, dar să fim serioși, comportamentele sunt similare. De aceea mulți fașiști au trecut la comunism după 48, 47, 48, au devenit mari comuniști. Și lumea știa. Vezi, după cel de-al doilea război, în 47, elita s-a cam împărțit. Unii o ziceau că e un act de trădare din partea intelectualilor că au trecut de partea comunismului. Și așa au și făcut. Au ajuns și miniștri, prim-miniștri.
O parte.
O parte. Alții au fost băgați la pușcărie. Aveam la Academie numeroși oameni. Unii au fost împușcați. Era politica să dușmanii poporului trebuie lichidați. Lupta de clasă era prin lichidare, nu era o luptă de clasă ideologică.
Să vă întreb, care era pericolul pe care îl reprezentau intelectualii în vremea respectivă? De ce au fost ei prigoniți și aduși la tăcere în timpul comunismului?
Ei erau percepuți de lemn, asta era ideologia comunistă. Ideologia comunistă e o ideologie dictatorială bestială. Să ne lichidăm dușmanul. Intelectualii erau dușmanii.
De ce?
Erau intelectualii și țărănimea, chiaburimea, deținătorii de pământ, moșierii. I-a băgat în pușcării sau i-a lichidat. Că aveau pământ. Pățărani, eu am asistat. Eram de 7-8 ani. Veneau mașinile, dubele securității, la ora 12-1 noaptea și îi ridicau pe așa zis și chiaburi. Ce zis, erau chiaburi? Care aveau 20-30 de hectare de pământ. Cei care aveau mai mult pământ? Eu cumpărață. De exemplu, bunicul meu pusese ceferiș și cu banii din leafa lui de ceferiș și-a cumpărat pământ. Și avea 30-40-50 de hectare de pământ. Și o lucea pății săracul. Până a murit, l-au chinuit. CAP-ul, chestie. Să intri în CAP, zicea că e voluntar. Dar de fapt era forțat. Îi obliga, îi chinuia, îi ridica securitatea noaptea.
Să înțelegem cumva că la momentul respectiv intelectualii erau mai puțin, mai greu de manevrat. Și
da, intelectualii erau greu de manipulat.
Motivul pentru care erau aduși la tăcere?
Erau considerați de Lenin șovăielnici. Era o ideologie, pentru că aveau cu operele lui Lenin și lui Stalin stăteau pe masa secretarilor de partid. Ei nu le citeau, nu știau decât lozicile. Intelectualii sunt șovăielnici și trebuie lichidați. Ei sunt dușmanul de clasă. Deci, pentru că ei au ajuns să pună miniștri în 3-4 clase, unii nu știau să se semneze. În 47 erau niște semi-analfabeți, operativi, nu știu cum să spun. Adică ei știau așa să vele, cunoșteau alfabetul, dar nu știau să citească, nu înțelegeau o pagină.
Așa cum menționați dumneavoastră, ideea aceasta a aducerii intelectualilor la tăcere nu era doar în România, ci în toate statele comuniste.
Statele comuniste. Păi, dar în 1917...
În Rusia, Stalin a fost cel care a făcut curățenie, să spunem așa, dovadă zidului.
Lenin a lichidat familia Romanovilor de la mic la mare. I-a lichidat pe toți, i-a executat, nu glumă.
Da.
Adică noi, dușmanul de clasă trebuie lichidat. Asta însemna și lichidare fizică. Nu e glumă.
Îmi aduc aminte de o revoltă care a avut loc în Moscova, la zidul Plângerii, acolo unde o parte din copiii celor care fuseseră sacrificați în vremea lui Stalin, făcând parte din clasa intelectualilor.
Asta e în Israel, în Ierusalim.
Când, da. Nu, în Rusia.
În Rusia, au și acolo mausoleu.
Există zidul Plângerii.
Da.
Și începuseră revolte de genul acesta și la momentul respectiv Putin a ieșit în față fără să blameze comunismul, spunând au fost sacrificii de ambele părți și pe sacrificiul respectiv există Rusia de astăzi, dar fără să blameze nici ceea ce există astăzi. A găsit cumva un echilibru din punctul de vedere al discursului politic, astfel încât să liniștească situația respectivă la momentul respectiv. Și mi-am dat seama că atunci când privim în istorie la tot ceea ce înseamnă comunismul din țara noastră, e drept că sunt lucruri care ne dor, sunt lucruri care ne nemulțumesc, vedem prin ce au trecut alții, studiem și parcă uneori te trec fiorii, dar cred că este înțelept să nu blamăm cu totul tot ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă.
Trebuie făcut cu măsură.
Exact.
Trebuie să vedem și partea pozitivă.
Exact,
dar prima parte, Pana Paucăr, Gheorghiu Dej, Teohari Georgescu și ceilalți, pe urmă, judecați chiar de ei, de comuniști. Au lichidat tărănime și intelectuali ca lumea, băgat prin pușcării. Adică a fost o distrugere sistematică a intelectualității.
Să nu uităm că Ana Paucăr venea cu influențe rusești.
E evident, era a fost ministru. Consilierul lui Stalin. Adică erau bestiali, erau feroce, nu, lichidare, nu glumeau. E, pe urmă, comunismul cu fața umană a fost Ceaușescu, pe care l-am împușcat degeaba. Tot un act de barbarie inutilă.
Care erau formele de intelectualitate pe vremea comunismului sau formele de cultură despre care putem vorbi?
Formele de cultură în comunism? Se întâmplă. În comunism a fost o renaștere a culturii naționale în perioada de liberalizare a comunismului. Au apărut scritori mari care au scris opere.
De asta zic că sunt și lucruri pozitive despre care trebuie să amintim.
Au reapărut institutul de cercetări. A reînființat cercetarea științifică în România. Și știți cine a desființat-o? Actualul regim. A desființat institutul de cercetări ale Academiei. Noroc că mai sunt câteva. Din restul țării le-a desființat pe toate. Adică actualul regim a fost mai periculos decât comunismul. Comunismul a înființat instituții de cercetare. Erau 33.000 de cercetători, acum mai sunt, dacă mai sunt, vreo 2.500 la Academie. Adică noi dăm de lac în puț. Adică o ideologie se creează cu vârfuri, cu elite, care să înțeleagă. Trebuie să faci un proiect de țară. Fără cercetare științifică, o țară fără cercetare științifică, într-un sistem medical cu cercetare științifică, un sistem medical național, un sistem național de cercetare științifică, este vital. Este sângele care circulă, care își dă vitalitate unui organism, care o națiune.
Am putea spune că și în perioada comunismului au existat elite,
da,
și comunismul,
da,
avea elitele,
da,
lor,
da,
să spunem așa. Care erau acestea și cum se manifestau?
Păi erau elitele politice și elitele intelectuale. Erau elitele politice care conduceau miniștri, prim-ministri, secretari de stat. Primul secretar era, de fapt, conducătorul României. Era un președinte al Marii Adunări Naționale, dar, de fapt, și ulterior s-a înființat și rangul de președinte al României. A fost Ceaușescu. Adică, eu aveau toate funcțiile mari. Comuniștii erau în funcțiile respective. Bă, Partidul Comunist nu era foarte mare. Câteva sute de mii de oameni. Un milion la un moment dat, parcă era. Dar, deci, un milion l-a raportat la 20 ceva de milioane, nu? Era elita conducătoare. Elita conducătoare era comunistă. Comunismul forma guvernul, etc. Era partid unic. Aici încep problemele. Faptul că nu lași diversitate și că, de fapt, partidele istorice fuseseră lichidate și așa și terminate și nu mai existau. Deci, politica Partidului Comunist era o hegemonie. Hegemonie cu partid unic. Asta numai în comunism este valabil. Sau în sistemele dictatoriale. Când toate structurile politice sunt desfințate și apare un dictator. De obicei, un general, sau mai știu eu, ceva de genul. Deci, aici este problema, că democrația înseamnă pluralism, înseamnă alegeri.
Păi, și asta nu exista la vremea respectivă.
Păi, când alegerile din 47 s-au făcut cu Maciuca și cu bastonul. Eu știu, eram puști de 7-8 ani. Bietul taică meu îmi spunea, pe ce dacă ne-a zis, că am votat soarele era comunismul. Și ce au învățat de a sărit oicul. Ce era oicul? Era național țărăniști, cu erau cu simbolul oicul. Adică săraci. Ei nu au votat pentru comunism în 47, l-am votat eu atunci la 7 ani. Nici vorbă de așa ceva.
Ajungem în vremurile noastre și aș vrea să trecem de 1989. Am avut parte la momentul respectiv de un fenomen de distrugere a tot ceea ce a făcut Ceaușescu în regimul său. O reacție, aș putea spune, mai mult emoțională. Cum vedeți dumneavoastră acest fenomen care s-a întâmplat?
Un fel de un pas înainte, doi înapoi, ca pe vremea marxismului, leninismului, cum zicea Lenin, un pas înainte. Așa zis, tranziție lungă, chinuitoare. Tot se vedea că nu avem o strategie de dezvoltare. Adică nu exista un fundament, o teorie politică, ideologică de trecere de la comunism la un stat burghez. Un stat în care proprietatea să fie definitorie, să fie privată și să înființeze o nouă clasă de proprietari. Păi asta după ce e distrus. Bineînțeles, este un proces extrem de complicat și în care apar tot felul de personaje ciudate și mecheri, hoții, mincinoși, demagogi. Doamne ferește! Deci democrația noastră, democrația din așa zisă democrație socialistă din după 47, abdicarea regelui, a fost ce a fost, cu socializarea, cu privatizarea și nu erau privatizare, de fapt naționalizarea, au luat toate proprietățile, inclusiv pământurile țăranilor. Din ce să faci din o asemenea țară? Jaf. Era modelul Uniunii Sovietice, care nu mai e, deja trecuse la altă etapă.
Știți ce este interesant?
Pe urmă a apărut Hrușciov și ceilalți.
La un moment dat vorbim despre elite care au fost școlite în Franța și au primit oarecum o influență de acolo, după care începem și vorbim de o influență rusească. Haide să revenim totuși la ceea ce înseamnă 1989.
De gustibus non disputandum, vrei să vă conducă elita intelectuală formată în Occident sau vrei să vă conducă elita în ghilimele intelectuală formată în URSS? Vă decideți. Și suportați consecințele, dragi români.
Cum vi s-a părut dumneavoastră ideea aceasta că după 89, așa cum menționați dumneavoastră, că în perioada comunismului au fost foarte multe sacrificii umane și mulți oameni au suferit și practic frustrările s-au acumulat și nemulțumirile au ajuns la cote maxime. Și totuși în momentul în care Ceaușescu nu mai este, românii nu fac altceva decât să distrugă o mare parte din ceea ce făcuse Ceaușescu.
Păi asta a fost eroarea.
Asta mi se pare un pic ciudat.
E foarte ciudat.
Ceea ce a făcut Ceaușescu n-a fost o chestie care s-a dus odată cu el, ci pur și simplu rămâne ca să te folosești tu în continuare de lucrurile respective.
Ne autofaultăm, ne dăm cu cioc în can în genunchi. Adică așa a fost, așa am procedat.
De ce?
Din prostie. Pentru că n-am avut lideri. Adică cei care au luat puterea, nu dau nume acum că nu este rolul meu, eu nu critic persoane, eu critic situații. Păi după 89, în loc să zică, domne, suntem o țară industrializată, începuse o industrializare foarte și erau întreprinderi și de producție și întreprinderi de comerț exterior foarte performante. Ceaușescu adusese bani, săracul a avut ambiția să plătească datoria, erau vreo 13 milioane, miliarde sau ceva de genul. Așa și le-a plătit pe toate. Și în momentul, după ce le-a plătit, l-am executat. Adică această industrie fusese generată prin sacrificiile românilor. Păi noi am avut proces întâi de industrializare comunistă, socialistă, și apoi dezindustrializare în epoca democratică, actuală. Păi de ce? Și acum iar facem reindustrializare. Păi nu e dovadă de prostie? Adică de ce ai distrus? Noroc a rămas, noroc, dacă nu venea Renault, Dacia dispărea și Dacia de la Pitești.
Da, sunt anumite aspecte pe care n-ai cum să,
fabrică de, să, să nu le remarci. Ca să nu credă lumea că vorbesc prostii.
Numai să nu facem publicitate.
Fabrica de tractoare a dispărut. Fabrica de autocamioane a dispărut. Ce să mai spun? Fabricele electronice, de aparatură. Toate zonele astea care erau structuri formidabile, industriale. 23 august a dispărut. Galați a dispărut. Combinatul siderurgic. Păi asta nu era nevoie de ele? Numai, dacă făceai tractoare pentru România, nu era suficient? Când nu era util, nu? Nu le importam. Adică s-a făcut o politică bezmetică, fără niciun fel de...
viziune.
Conduită, fără viziune.
După Revoluție, s-au format noi elite, care multe dintre ele dăinuiesc în ziua de astăzi. Da. Care sunt elitele de astăzi pe care le remarcăm?
Din parte și de stat. Același proces. Partide. Partide care se împing elitele. Dacă ajungi în funcție de conducere la un partid, nu știu cum se aleg. Se aleg prin vot secret. Nu știu. Eu nu sunt. Nu mai sunt membru de partid. Am fost în PCR.
Știi
până
ce
în 89
este interesant? Că atunci când am vorbit despre istorie, când ne-am dus puțin în trecut, am avut curajul să menționăm nume și să spunem de oameni care au sacrificat și care au luptat pentru bunul mers al țării și al României, pentru modernizarea României. Astăzi parcă evităm să spunem nume.
Evităm. Evităm că nu știi care sunt consecințele. Nu, că mi-e frică. Dar nu are niciun rost. Evident că cum să fiu de acord cu cei care au desființat fabricile și uzinile făcute de Ceaușescu? Trebuia să fie făcută o analiză cu experți din institutele cercetări care încă existau după 89, nu să le desfințeze, pentru că desfințând intelectualitatea și liderii intelectuali, liderii valorile, elitele cercetării științifice românești, bineînțeles că nu mai aveai cu cine să vorbești. Și acum, și oamenii, ca dovadă, cum ai spus, oamenii s-au abținut să-și spună părerea. Dar a fost eroare că a distrus industria, fără cum să zic, neselectiv. Și acum atunci încercăm să facem încropeală, să mai reindustrializăm. Păi e greu.
Stăteam de vorbă cu cineva apropo de momentul în care România a intrat în NATO. Și vorbeam despre situația la nivelul clasei politice din vremea respectivă și cum, deși sunt extrem de separați în opinii, am putea spune, la momentul respectiv au avut un singur gând și au mers în direcția respectivă.
Au fost la univoc.
Exact. Și au mers în direcția respectivă.
Au simțit că și poporul ia.
Da, da.
E și unitar.
Deci mai există și lucruri
sunt
importante,
lucruri esențiale
care se întâmplă astăzi, așa cum am pus noi pe tapet tot ceea ce s-a întâmplat.
Da, întreba cineva poporul, deci, dacă facem dezindustrializare, știi care a fost consecința dezindustrializării? Dramatică. Au plecat 5 milioane de români în țară. Și de ce au rămas șomeri? Pentru că erau muncitori, maiști, ingineri, toți au plecat. Unde, ce să facă? Să întoarcă la țară ca să lucreze pământul care l-au primit înapoi?
Păi, dacă vă aduceți aminte momentul în care a izbucnit războiul în Ucraina, când toată lumea vorbea despre combustibil și despre sursa de energie, la momentul respectiv au început noi discuții în ceea ce privește minele de la noi din țară, care unele dintre ele au fost închise, extracția de petrol din Marea Neagră și încercau cumva să găsească o strategie pentru a pune pe roate toate aceste aspecte. Probabil că la momentul acesta acționăm doar în situații de criză.
Asta mi-ai sugerat și eu am descris foarte corect. Păi, deci, domnule, o țară trebuie să se organizeze prin lideri înțelepți pentru și perioada de fericire și de avânt și așa.
Să aibă viziune.
Așa, și de criză, și de criză. Criză înseamnă războaie, înseamnă catastrofe naturale, înseamnă inundații, înseamnă cutremure, cum am spus. Adică o țară trebuie să organizeze pentru condiții foarte diferite, cu resurse umane, cu resurse materiale, cu rezerve de stat, cu un buget echilibrat, nu suntem împrumuți toată ziua și ce faci cu ei? Se împrumuți, te acord. Și ce ai făcut cu banii? Trebuie să dai socoteală poporului. Acum ne împrumăm, trebuie să supraviețuim. Dar cum am ajuns în situația asta? Unde sunt autostrăzile după 30 de ani de zile? Păi când facem câte un crâmpei așa de 50 de kilometri, unde sunt cele două magistrale care străbat România în lung și în lat? Nu sunt.
Mai avem până acolo.
Păi nu sunt. De ce? 30 de ani se puteau face o magistrală, două magistrale, care se străbată România și era altceva să circul, altfel și altceva era în România.
Vă aduceți aminte că în emisiunea de data trecută spuneam că după un mandat se spune nu a fost suficient timp? Aha. Cam asta a fost.
Bine, da, vine și al doilea, vine și al treilea, cu 33-34 de ani. Bine, și ce facem? Și ce facem?
S-au schimbat viziunile.
Ce facem?
Desigur, astăzi, când mass media și rețelele sociale au luat avânt, asistăm nu de puține ori la crearea de valori false, aș putea spune, de elite, să spunem așa,
încropite.
Formate.
Încropite.
Exact. Cum facem să distingem adevăratele valori și care sunt de fapt adevăratele valori pe care le putem menționa și astăzi? Nu de puține ori, tot cu dumneavoastră, în cadrul emisiunilor Lecția de Viață, vorbeam despre faptul că tinerii au nevoie de modele, au nevoie de oameni care să-i inspire pentru ceea ce înseamnă viață, pentru ceea ce înseamnă educația lor. Acum vreau să vorbim puțin despre valori. Cum distingem valorile adevărate? Care sunt criteriile pe care ar trebui să le urmărim atunci când ni se prezintă o anumită personalitate și pe care trebuie să le avem în vedere pentru a ști dacă într-adevăr vorbim de o valoare autentică sau de o valoare prefabricată?
Da. În cazul intelectualilor și, eu știu, candidatice, profesori, cercetători, membri Academiei Române, ce sunt ei? Sunt în categoria elite, cea mai mare parte, care au operă. Operă personală. Operă scrisă. La Academie, opera scrisă este esențială. Nu ești primit în Academie fără operă. Operă semnificativă, în care ești recunoscut și citat. Recunoscut de societăți internaționale care te aleg. Și așa mai departe. Ești ales în societățile naționale, ești de egalitate, ești respectat și ales. Și se vede. Se vede. Că ajungi și lumea te respectă. Bun, deci este o categorie. Apoi problema este ce faci ca să fii identificat? Ce ai făcut? Care e aportul tău? E, acum mai e și o poveste care eu am spus-o și o mai spun. Din păcate, guvernele care au trecut în 34 de ani și au desfășurat activitatea nu s-au adresat niciodată Academiei cu o problemă. Să zică biroului prezidiului, prezidiului Academiei Române. Prezidiul Academiei e un birou de 6 oameni care conduc operativ Academia Română, președinte, vicepreședinte și secretar general și prezidiul membrii celor, președinții celor 14 secții, inclusiv secția de științe medicale, unde sunt eu președinte. Deci aș putea să te adresez prezidiul și să zic așa. Primul ministru a venit la noi în vizită și ne-a solicitat, ne-a rugat, ne-a adresat rugămintea și sarcina, o misiune, să dăm răspuns la următoarea problemă. Care este prioritatea numărul 1 în România? La un conducător de guvern, la un șef de guvern. Să-l ajutăm să enunțe și să fundamenteze această prioritate. Sau care sunt primele 3 priorități, primele 2, primele 10? Are importanță cum formulezi, dar mesajul e clar. Priorități, care pot fi pe 5, pe 10 ani, pe 30 de ani, pe 25 de ani, până în 50. Adică câteva, 2-3 generații. Eu nu o să mai fiu atunci. Problema este, da, să poate solicita la Academia Română o astfel de misiune. Ce e așa de greu de înțeles? Dacă Academia Română nu poate, se adresează și el la rândul lor institutelor pe care le conduce. Că se adresează institutelor. Există institute economice foarte câteva importante în Academia Română. Institute cu caracter medical, unul singur, virusologia. Și antropologia, mă rog, să zicem două. te adresezi secției care are membri corespondenți și membri titulari, secțiile respective, secția de științe economice, etc., nu? Etc., sociologie, matematică, filologie, toate secțiile participă. Deci, solicită domnule Academia Română. Solicită Academia Română dacă ai...
Până la momentul acesta, ați fost vreodată solicitați într-o direcție de genul ăsta?
Nu. Am încercat eu să mă bag pe gât. Cu drogurile, cu... Am trimis un document și la guvern și la Ministerul Sănătății, primim problema drogurilor în România și care ar fi calea să o abordăm competent.
Și răspunsul?
Nu, am văzut că acum ceva e un fel de... Dar nu enunță faptul că a fost semnată de mine și încă de doi oameni și în numele Academiei Române am trimis-o. Cum abordezi problema drogurilor? Ai două probleme. Polițienească, aportul de droguri, dealeri, așa fac milioane, zeci de milioane pe afaceri, e o afacere uriașă să-i pui pe fraier să consume droguri. Dar îți bați joc de un popor. Și a doua problemă este problema medicală. Educație în școli, educație de la vârstă fragedă, că eu încep de la 7-8 ani să consume droguri. Deci problema drogurilor, iată în care problema, Academia Română are o competență. Adică explică ce și cum și care sunt căile. Trebuie să formezi specialiști, trebuie să formezi secții de dezintoxicare. Eu am propus 3 secții acum 20 de ani. 3 secții de dezintoxicare la Spitalul de Boli Nervoase, la psihiatrie. Acolo se fac face dezintoxicare. Dezintoxicare e un proces greu. Și nu întotdeauna reușește. Se face substituție până la urmă.
Atunci când ne uităm la elitele din ziua de astăzi, ar trebui să ne uităm la ceea ce au făcut până în momentul respectiv.
Faptele. Faptele contează.
Faptele contează. Aș vrea să vă întreb dacă, uitându-vă așa pentru peste tot ceea ce există astăzi în România și vorbim că există și astăzi elite
există. Sincer, există. Oameni foarte valoroși.
Mai rămân aceste elite în istorie așa cum au rămas Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza și așa mai departe? Putem spune lucruri de genul acesta?
Da și nu. Pentru că dacă nu îi solici la nivelul performanței lor, nu se evidențiază. Dacă îl soliciți o personalitate, un grup, o colectivitate, o comisie, la nivelul competenței lor, atunci au șansa să se evidențieze. A fost, la un moment dat, acum vreo 30 de ani, încă deja în perioada democratică, în care era un grup, în care au și decedat vieții, în care unii erau membri Academiei Române. Și au dat un proiect de dezvoltare a țării. Dar e și ala depășit, adică trebuie să actualizăm pe cât timp facem. Și pe urmă trebuie să facem analize a ce am făcut. Deci proiect de țară, perioade de dezvoltare sau de evoluție, analize, consecințe, bine, rău, corectăm, pentru că mersul înainte nu e o chestie care au mai făcut-o și alții. În România noi trebuie să umbrăm pe un drum nebătătorit. Cam așa.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, fie că ne-au ascultat la Radio Vocea Speranței, fie că ne-au urmărit pe Speranța TV. Ce ar trebui să înțeleagă din tot ceea ce am discutat noi despre faptul că am pornit așa prin istorie și am luat segmente de timp în discuție, valori naționale, am discutat despre elitele din România care au pus bazele pentru modernizarea României de astăzi. Ce ar trebui să rețină?
Ar trebui să rețină că avem un popor de valoare care a generat elite de amploare și de semnificație mondială, europeană și mondială. Și să știu asta, nu mă apuc eu să enumăr din nou. Deci, să avem încredere că dacă ne propunem proiecte deschide noi, avem cu cine, avem resurse, trebuie să întrebăm pe cei pricepuți, pe cei competenți, pe cei chemați, pe elite. Trebuie să ne adresăm elitelor ca să ne lumineze drumul. Să facem proiecte care să genereze dezvoltarea țării pentru că această țară și acest popor merită respectul nostru veșnic. Asta e credința mea.
Domnule academician, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumim pentru gândurile, pentru ideile pe care le-ați adus. De asemenea, vreau să îi anunț din nou pe cei care ne urmăresc de, să spunem, ediția a doua, că am înțeles că există ediția și două. Prima ediție sub semnul lui Hipocrates, o carte scrisă de dumneavoastră în care chiar treceți, să spunem așa, etapă cu etapă și vorbiți despre elitele din România care au pus bazele pentru ceea ce înseamnă România modernă de astăzi. Am putea spune că poate nu toată lumea este pasionată de istorie, dar toată lumea ar trebui să fie pasionată de cultură generală, pentru că nu ai cum să fii român dacă nu știi toate aceste lucruri. Vă mulțumim pentru eforturile pe care le faceți pentru a aduce în atenția opiniei publice toate aceste lucruri și pentru timpul pe care îl acordați aspectelor acestora, mai ales că dumneavoastră veniți din direcția medicală, a spune, și totuși ați găsit de interes un punct care ne vizează pe toți și care ați observat că este mai puțin abordat și mai puțin luat în seamă. Vă mulțumim pentru aceste lucruri și vă mai așteptăm cu drag oricând aveți timp alături de noi la lecția de viață.
Cu plăcere oricând. Mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost domnul academician Victor Voicu, președintele secției medicale Academia Română. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!